Čitat ćemo. Prva poslanica apostola Jovana, treća glava, 19. i 20. stih. Po tom znamo da smo od istine i možemo umiriti svoje srce pred njim. Ako nas ukorava naše srce, Bog je veći od našeg srca, On zna sve. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada smo pristupili Tvojoj reči, Oče, a Tvoja reč kaže da Ti znaš sve, Oče. I mi znamo da si Ti Bog koji sve zna, Oče. I sada, Oče nebeski, Ti poznaješ naša srca i ovaj večer, i Oče, Ti poznaješ naše misli, jer Ti si Bog koji ispituje srca i bubrege. Oče nebeski, a Tvoj prorok je rekao da to znači da ispituješ ljudska srca, njihove želje i njihove misli. Tako, Oče nebeski, mi sada sve to predajemo u Tvoje ruke, Oče, i neka sve ono što treba da bude odsečeno od nas, bude odsečeno tim mačem Božije milosti, Oče. Dozvoli, Oče nebeski, da te stvari koje su loše u nama i koje Ti prepoznaješ u nama kao loše, Oče, da budu uklonjene, odstranjene silom Svetoga Duha, Oče. Mi posvećujemo sebe Tebi ponovo, Gospode Isuse Hriste. Mi predajemo sebe u Tvoje ruke, Oče, i molimo Te da blagosloviš i da pomažeš Tvoju reč, Oče. Tvoj prorok je tako često govorio na otvaranju svih službi, Oče, da je samo jedan koji može otvoriti ovu Bibliju i otvoriti ovu reč, a to je Sveti Duh, to je Hrist. Tako, Oče, nebeski, puno ljudi listaju stranice ove knjige Biblije i za njih je ona misterija, Oče. U denominacijama, bukvalno milioni ljudi listaju stranice ove knjige i ona je za njih misterija. Ali u dane glasa sedmog anđela Ti si rekao da se završava i završila se tajna Božja, kao što si Ti prorokovao u starozavetnim dobima i vremenima, da će doći glasnik sedmoga crkvenoga doba, anđeo sedmog crkvenoga doba, i da će kroz njegovu službu ta misterija Božje reči biti otkrivena, Oče. Ona to jeste, Oče, i neka jedna ova služba, Oče, bude jedan korak u našoj izgradnji, Oče, i neka Tvoj Sveti Duh nas pomaže verom koja nam je potrebna za ovaj trenutak i za ove dane, jer mi te molimo, Oče, u ime Isusa Hrista. Zaista je to predivno što je ta Biblija za nas otkrivena ili otvorena knjiga. Tako, ona je misterija za ostatak denominacijskog sveta, o neverničkom svetu, laodikejskog crkvenog doba, nema potrebe da mi ni govorimo, ali ona je misterija za rimokatoličku, za pravoslavne crkve u svim svojim varijantama i pravcima koje imaju na ovom svetu, ona je misterija za protestantski svet, ona je misterija za duhovne, pentakostalne zajednice koje su i najbliže istine i na koje su se najviše približili, ali ta Biblija nije misteriozna za nevestu Isusa Hrista. Ta misterija je predana proroku, a prorok je to predao nevesti, i onda Biblija na svome kraju kaže, a duh i nevesta govore, dođi Gospode Isuse Hriste. Tako da ono što je prorok govorio, ono što je Sveti Duh izrazio ili otkrio ili manifestovao kroz proročku službu, taj duh postaje nevestin duh i on govori te iste stvari. I tako, dođi Gospode Isuse Hriste, i to je ta misterija na kraju vremena koja je otkrivena. I mi nikada ne možemo shvatiti u zemaljskim telima veličinu Božijeg dara. Da, to je nemoguće. Bez obzira koliko mi imamo otkrivenje, i mi nekada u ovom vremenu u kome živimo, i ne samo u ovom vremenu, nego u protoku vremena, neke stvari koje nam je Bog dao postaju za nas tako rutinski. Dobro, mi imamo otkrivenje reči i onda sa tom rutinom i sa protokom vremena, pa dobro, ja sam vernik poruke, ja imam otkrivenje Biblije, ja, i to postaje gotovo normalna stvar. I onda ne možete se čuditi kad vidite kako drugi ljudi to ne vide. I vi svedočite drugim ljudima i oni jednostavno ne vide. Vi pokušavate da objasnite drugim ljudima i oni to jednostavno ne vide. Vi pokušavate da to kažete nekoj drugoj osobi i ona to jednostavno ne vidi. I onda, ali za vas je to tako rutinski. Za vas je to tako jednostavno, za vas je to tako normalno. Amen. Dakle, mnogi od nas sa tim žive već nekoliko decenija, sad i gotovo polovinu naših zemaljskih života, mi smo, neki od nas su deo ove poruke, ta poruka je deo nas i mi smo deo te poruke. I to postaje rutinski nešto što nama pripada. I onda kada to pokušavate da prenesete, da svedočite, da evangelizirate, da propovedate neverničkom svetu, kada pokušavate da to predate nekom iz denominacijskog sveta, da izlazimo na taj zid i mi se čudimo, pa kako on to ne vidi. Ja verujem da je to čuđenje jedna zanimljiva stvar, ali verovatno je Avelj prva osoba koja se čudila, pa dobro, kako Kain, njegov brat, to ne može da vidi. Osoba sa kojom je odrastao, dečko sa kojim je rastao, dečko sa kojim se igrao cijelo svoje detinjstvo, pa dobro, kako ne može da vidi te jednostavne stvari? Za mene je to otkrivenje tako normalna stvar. To je tako deo mene i to je tako jednostavno, to je tako prosto, to je mozaik u kome se slažu sve kockice, pa dobro, kako on to ne vidi? Ali ono što je veoma važno, taj dar koji nam je Bog dao, i sada nemojmo govoriti ovdje o duhovnim darovima, zato što i možemo govoriti o tome, ali dar otkrivenja u stvari nije dar, nije neki dar od Boga. To je otkrivenje je u stvari način na koji Bog daruje samoga sebe pojedincu. Otkrivenje je upravo to. Bog vam daje deo sebe. Bog vam poklanja deo sebe. Bog predaje deo sebe vam. Deo Boga postajete vi. Deo Boga počinje da živi u vama i zato je to otkrivenje tako velika stvar. I zato je prorok rekao u knjizi 7 crkvenih doba, vi nikada ne možete prenaglasiti značaj otkrivenja. Zato što je to nešto na čemu se temelji Božja crkva. I sada kada Bog vama preda otkrivenje, to nosi znanje u sebi, naravno, jer svako otkrivenje nosi božansko znanje u sebi. Znanje Biblije je deo Boga i onda kada on sebe predaje vama, on sa time predaje i deo svoga znanja vama i naravno da onda vi imate duhovno razumevanje, naravno da onda znate da objasnite da je Bog jedan, naravno da onda znate da objasnite da je Bog rekao da će na kraju vremena doći prorok sa jedinim duhom, naravno da znate da objasnite da je Biblija prorokovala za zadnje dane da će doći otvaranje pečata, naravno da znamo da objasnimo da je otkrivenje 10.7 ispunjeno kroz službu brata Brahama, naravno da mi to znamo, ali u činu otkrivenja toga, u stvari otkrivenje je kada Bog poklanja deo sebe vama. I zbog toga je to tako veliko. I zato je Gospod Isus Hrist izrekao blagoslov nad otkrivenjem. Sada kada dođete do toga, znači prvi put kada se mi suočavamo, a svjedoci smo da se brat Braham jako često kroz svoju službu propovedanja vraćao na to, na taj trenutak kada je Petar izjavio ti si Hrist, sin živoga Boga. Ljudi kažu da si Jeremija jer mnogo plačeš, ljudi kažu da si Ilija jer ideš mnogo u pustinju, ljudi kažu da si Isaija jer znaš stvari unapred. Mnogi ljudi o tebi govore razne stvari, ali šta vi kažete? Ja kažem da si ti sin živoga Boga. I sada vidite šta je Isus Hrist odgovorio. Blagoslovljen si ti Simone i onim sine, jer ti telo i krv ovo nisu otkrili. Znači ne postoji ljudska pamet koja ti ovo mogla objasniti. Ovo što ti znaš u stvari prevazilazi ljudsku pamet. Ovo što ti znaš je iznad ljudske pameti. Ovo što ti znaš je iznad ljudskoga razuma. Ovo što ti znaš je iznad univerziteta ovoga sveta. Ovo što ti znaš je izvan doktorata teologije ovoga i ovakvoga sveta. Ovo što ti znaš i tvoja pamet nije otkrila. Ovo što ti znaš nisi pročitao u teološkim knjigama. Ovo što ti znaš nisi čuo sa propovedaonica svoje sinagoge u koju ideš od svoga detinjstva. Ovo što ti znaš ti je dao Otac moj koji je na nebesima, to je Sveti Duh. Ali u činu davanja toga, sam čin otkrivanja Boga, i zato je otkrivenje toliko velika stvar. Otkrivanje Boga je u stvari kada Bog deo sebe predaje vam.
Amen.
To nije samo da vam Bog da da govorite u nepoznatim jezicima. To je dar od Boga. To nije samo da vam Bog da da prorokujete. To je također dar od Boga. To nije samo da vam Bog da veru da položite ruke na nekoga i da taj neko ozdravi. To je također dar od Boga. I kada smo kod toga, vidite, to mogu, to radi. Ja sam dosta puta govorio da sam pročitao da jedan katolički sveštenik je, živi tamo negdje u zapadnoj Hercegovini i čitao je Marka 16. glavu. I u trenutku kada je čitao Marka 16. glava, on je rekao, ja sam počeo da tu Božju reč i te stihove shvatam ozbiljno. Znate, i to je jako zanimljiva stvar, vidite, on je to izjavio, čitao sam, puno puta u životu je pročitao Marka 16. glava i nikada to nije shvatao do kraja ozbiljno. I to je nešto jako zanimljivo, da mnogi ljudi ne shvataju Bibliju ozbiljno. Oni je shvataju kao, i čak i kada je shvataju kao Božju reč, oni nikada nemaju tu ideju ili tu veru ili to otkrivenje u sebi da je svaka reč istinita. Znači oni jednostavno to uzimaju ili kao neku historijsku knjigu, ili kao knjigu metafora, ili kao knjigu mudrosti, ili kao knjigu pametnih savjeta, ili kao historijsku knjigu, ili najgora stvar katoličkoj pravoslavnoj crkvi, oni to uzimaju kao knjigu koja može da se prepravlja i dorađuje. To je najgora stvar i to samo po sebi nosi izbacivanje imena čovjeka iz knjige života. Biblija je to rekla. Dakle, onaj ko doda nešto rečima ovoga proroštva, njegovo ime može da bude izbrisano iz Jagnjetove knjige života. Iz knjige života, u stvari. Iz Jagnjetove knjige života neće i ne može biti izbrisano. Ali iz knjige života može biti izbrisano. Dakle, i to je ta ali on je počeo da to shvata ozbiljno. I šta je to bilo? Njemu je Bog dao dar, da veruje da kada položi ruke na nekoga da će taj neko ozdraviti. I to je nešto što ide sa ovome Biblijom i to je nešto što možemo i mi da radimo u svome životu i u svojoj službi. Ako imate osjećaj i ako verujete da će neko na koga polažete ruke, da će mu biti bolje i da će se osjećati bolje posle vaše molitve i polaganje ruku, vi to treba da radite. To je dar izlečenja. Bogu je to dao crkvi. To imaju ljudi koji su deo tela Isusa Hrista. I sada to je mnogo veće od jezika, i to je mnogo veće od proroštva, i to je mnogo veće od svih tih stvari, ali to je još uvijek dar od Boga. Ali u trenutku kada nam Bog otkriva ovu reč, u trenutku kada dobijamo otkrivenje reči za vreme u kome mi živimo, to je mnogo više od dara od Boga. To nije dar znanja od Boga, to je dar u kome Bog deo sebe predaje vam. Tako imate to. Luther je imao znanje od Boga, Wesley je imao znanje i otkrivenje od Boga, rani pentakostalci su imali otkrivenje za svoje vreme, mi imamo otkrivenje za svoj dan i čin otkrivenja je čin u kome Bog predaje se. I zato ide blagoslov sa tim. Blagoslovljen si ti, blagoslovljen si, i sada kada Bog to izrekne, blagoslov nad nekog. U životu te osobe može da se desi puno toga. Ali budućnost te osobe će imati, da tako kažemo, jedan sretan završetak. Zato što je ta osoba blagoslovljena. Blagoslovljen si ti, Simone, i onim sine, i kada je Isus Hrist izrekao taj blagoslov, u stvari, ta izgovorena reč je pratila Petra u ostatku njegovog zemaljskog života. I nije važno šta se dešavalo u njegovom životu, i nije važno kakva vremena su dolazila, i nije važno šta je sve bilo. Na kraju svega toga i na kraju te cele priče on je bio blagoslovljena osoba celo vreme. I u trenutku kada se odrekao Isusa Hrista, on je bio blagoslovljena osoba. I u trenutku Isusovog uskrsnuća, on je bio blagoslovljena osoba. I u trenutku kada je bio u gornoj sobi, on je bio blagoslovljena osoba kada je dobio Svetoga Duha. Kada je izašao i kada je propovedao na dan Pentakost, on je bio blagoslovljena osoba. Kada je išao i kada je po Judeji Izraelu svedočio i propovedao i lečio ljude kroz milost Božiju, polažući ruke na njih, on je bio blagoslovljena osoba. Kada je uveo pagane u hrišćanstvo, on je bio blagoslovljena osoba. Kada je umirao za Hrista Isusa, on je bio blagoslovljena osoba. Ta izrečeni blagoslov je uvek pratio njegov život. Zato što se blagoslovi nikada ne odnose na sadašnjost, blagoslovi se odnose na budućnost. Kao što se i kletve Božje ili Božja prokletstva ne odnose na sadašnjost, nego se uvek odnose na budućnost. I sada to može izgledati ovako ili onako, ljudskom je prirodnom je ovako, ali kada Bog nešto izgovori, i sada mi smo pod blagoslovom Božijim, taj blagoslov je izrečen, i ako pratite evanđelja, Isus je blagoslove izgovorio na Golgoti, na gori, kada je propovedao i kada je držao besedu na gori. Izgovarao je blagoslove. Ali sada prvi put kada je to izgovoreno ili u evanđeljima kada je to pomenuto bilo je, kada je to bilo sa Petrom i kada je Petar rekao i kada je dobio otkrivenje, Isus Hrist je izgovorio blagoslov. U Starom zavetu vi imate izgovorene blagoslove kada je Jakov blagoslovio svoju decu koja su bili utemeljivači izraelskih plemena ili koji su bili očevi izraelske nacije. On je izgovorio blagoslove i ti blagoslovi su naravno bili u trenutku kada su bili izgovoreni, izgovorene rečenice jednog umirućega čoveka, izgovorene reči umirućega proroka, možemo tako reći, izgovorene reči umirućeg Božijeg sluge. I taj sluga je umro i izgovorio je te stvari koje su bile zapisane. I sada, to je bilo nešto što je pripadalo tim ljudima, ali u trenutku kada je to izgovoreno, to njima nije moglo značiti puno ili nije moralo značiti puno. Ali taj blagoslov ih je pratio kroz život. I taj blagoslov ne samo da ih prati kroz život, taj blagoslov njih prati kroz generacije. I taj blagoslov koji je Jakov izgovorio na svojoj samrtičkoj postelji na zemlji, prati izraelska plemena i ovoga dana, kada ih taj isti Bog skuplja u izraelskoj zemlji, spremajući ih za Armagedon i spremajući ih za otkrivenje koje će doći u danu proročke službe dva proroka iz 11. glave otkrivenja. I blagoslovi se znači uvek odnose na budućnost. A sada ako ćemo mi vidjeti kada to pripada nama, kada svi blagoslovi, znači blagoslovljen si ti Simone i onim sin, sada taj blagoslov nije izgovorio Jakov, taj blagoslov nije izgovorio Josip, taj blagoslov nije izgovorio Mojsije, taj blagoslov nije izgovorio niko i nije izgovoren sa usta na bilo koga od pomazanih proroka kroz generacije, taj blagoslov je izgovorio Gospod Isus Hrist. I kada jedno Božje dete dođe pod Božijim blagoslovom, vi možete odrediti tačno trenutak, i zato je to brat Rakan se često vraćao na to. jer je to ne samo trenutak dobijenoga otkrivenja, nego i trenutak potvrđenoga blagoslova. Isus Hrist je potvrdio to. Ljudska pamet ti ovo nije otkrila. Ljudska teologija ti ovo nije otkrila. Ljudska filozofija, ako hoćete, ili ljudske denominacijske doktrine te nisu naučila ovim stvarima, ali Sveti Duh, koji je moj otac, moj otac je Sveti Duh, Sveti Duh ti je ovo donio. I blagoslovljen si ti. Jednom kada Bog preda deo sebe vam, mi jako često govorimo o jedinstvu, zato što mi živimo u vremenu jedinstva. I zato mi veoma dobro moramo razumeti, kroz dublje otkrivenje i dublje razumevanje toga, znači šta je to? Znači, brat Brahan je rekao tu jednu stvar i samo ćemo za trenutak napraviti, malo ćemo se udaljiti. Ali on je govorio to, naravno, i mi to znamo, da jedan prorok ne može govoriti u suprotnosti sa prethodnim prorokom. Ali prorok koji dolazi nakon službe jednog proroka može dati više informacija ili može dati više detalja o proroku koje je već dato. Pa tako Mojsije je bio onaj koji je prorokovao o dolasku Mesije, a onda kada je došlo mnogo generacija nakon Mojsija, prorok Isaija koji je prorokovao potvrđujući to proroštvo, također o dolasku Mesije, on je mogao da da ljudima više informacija o tome kakav će taj Mesija biti. Tako da on nije mogao izgovoriti jedno novo proroštvo, on im je mogao dati samo više detalja o tome proroštvu, da bi oni imali malo jasniju sliku i da bi malo više i da bi malo dublje razumeli dolazak Gospodnji i da bi mogli bolje da se spreme za taj dan. Tako isto stvari i sa našom petostrukom službom u ovome danu mi ne možemo i daleko bilo to od toga, od bilo koga propovednika, bilo koga vernika da govori nešto suprotno od onoga što je prorok rekao, ali nekada možemo zajedno kroz našu službu dati sebi ili doći do više detalja i uzeti dosta detalja iz poruke i načiniti to razumevanje ili to otkrivenje još dubljim i nama jasnijim, tako da možemo se bolje spremiti za dan uznesenja, za dan uskrsnuća i za dan dolaska Gospodina. I tako, apostol Petar je bio blagoslovljena osoba. I kada Bog preda deo sebe, to je ujedinjenje. Kada Bog otkriva, dakle, Bog se ujedinjuje sa osobom tako što otkriva sebe toj osobi.
Amen.
I možete proći kroz Bibliju i sada vidjeti sa veoma veliki značaj toga. Kada je Petar bio pod blagoslovom, nebo i zemlja su mogli proći i proći će. Ali taj blagoslov je ispunjen nad njegovom dušom. Šta je on sve morao proživjeti da bi bio onakav kakav je Bog želeo da on bude? Nebitno je za celu priču. Kroz kakve je sve on drame i traume u životu morao prolaziti da bi bio uobličen u Sina Božijeg, sa kojim će Bog biti zadovoljan, i to je nebitno za celu ovu priču, ali jedna stvar je tu veoma važna. On je bio blagoslovljena osoba, izgovoreni blagoslov Gospoda Isusa Hrista ga je pratio u ostatku njegovih zemaljskih dana i sve što je živeo i sve što je proživljavao ga je dovelo u jedinstvo sa Bogom. I to je jedna velika lekcija za nas. Kada mi primimo otkrivenje reči, mi primamo Hrista. Zato što je Hrist tajna Božija otkrivena. I kada uzmemo tipologiju Biblije i kada sebe vidimo i kada sebe identifikujemo sa Petrom i kada kažemo, a možemo reći, imamo puna prava da to kažemo, kao što je Petar bio jednoga dana sa Isusom Hristom, kao što je Petar dobio otkrivenje Svetim Duhom da je Hrist Sin Boži koji hoda ovim svetom, ja imam to isto otkrivenje za moj čas. Ja imam isto otkrivenje za ovaj dan. Ja živim u Laodikejskom crkvenom dobu i ja znam da je William Braham obećani prorok. Ja znam da William Braham ispunjava Malakiju 4. Ja znam da William Braham ispunjava otkrivenje 10.7. Ja znam da je William Braham bio prorok kome je Bog dao otkrivenje pečata. Ja znam da ono što je on propovedao u Matu 63. godine jeste istina, istina i ništa drugo osim istine. I zato što ja znam i imam otkrivenje tih stvari, ja imam Hristovoga duha u ovome. I ja se nalazim pod istim blagoslovom pod kojim je bio i Petar. I sada kada se jednome nađete na tome blagoslovljenome mestu, kada jednom stojite na tom blagoslovljenome svetome tlu, nazovimo ga večeras, kada jednom stojite na mestu na kome je Bog predodredio da bude njegova nevesta Isusa Hrista, kada stojite pod otkrivenjem reči za svoje dane, vi ste pod blagoslovom Božim. I sada, što se tiče svega ostalog u životu, možete biti mirni, ne u vezi toga šta ćete proživjeti, jer to ne znate. Ne znate u vezi toga kakvi dani dolaze u vaš život, ne možete to ni znati, Bog zna sve o tim stvarima. Ne znate šta je sve potrebno da vam se desi, da bi Bog bio zadovoljan sa vama, ali jedno znate, dalje od toga blagoslova, ili ne možete pobeći od toga blagoslova. Kao što je ona otišla u utrobu ribe, ali nije mogao da se udalje od Božijega blagoslova. Možda mogao biti nepokoran nebeskoj viziji, mogao biti nepokoran Božjoj naredbi, mogao biti nepokoran samoj službi koju mu je Bog predao, ali nije mogao da se udalje od blagoslova zato što je bio blagoslovljena osoba. I ona je bio i ostao blagoslovljena osoba. Bio i ostao i ove novoga dana, on je blagoslovljena osoba. I sada ima jedna veoma važna stvar. Ljudi, mi veoma često govorimo o tome, krštenje Svetim Duhom je ovo, krštenje Svetim Duhom je ono, krštenje Svetim Duhom je ovo, i ljudi hoće da to pojednostave i hoće da uzmu određeni znak. I hoće da kažu, pa tako denominacijski krugovi kažu, jezici su znak krštenja Svetim Duhom. Neki drugi kažu, kada se krstite u vodi, vi ste kršteni Svetim Duhom. Treći kažu, kada vi poverujete u Isusa Hrista, vi ste primili krštenje Svetim Duhom. Tako da imate mnogo tih denominacijskih teorija, ali brat Braham je rekao jednu veoma važnu stvar, da je krštenje Svetim Duhom jedno iskustvo. Jednoga pojedinca sa Bogom. Mi veoma, i ljudi kažu ovako, oni su bili u gornjoj sobi, i onda je došao silan vetar sa neba, i taj silan huk sa neba i ti vatreni jezici, vatreni stup se spustio u tu sobu, i oni su bili ispunjeni Svetim Duhom. I onda čovjek kaže, u redu, ja hoću sada da presečem to u svome životu, ja idem u svoju gornju sobu, ja ću zatvoriti vrata sa sobom, i dok ja ne dobijem isto iskustvo kao što su oni dobili, ja neću odustati. To je jako dobar pristup, ali znate, ne mora uvijek da da do iste rezultate, iz jednoga prostoga razloga. U gornjoj sobi su bili oni ljudi koje Isus pozvao. U gornju sobu su ušli oni ljudi koji su bili s njim 3,5 godine. U gornju sobu su ušli oni ljudi koji su ga se odrekli i koji su se razbežali u danu ili u noći njegove nevolje. U gornjoj sobi, hoću da vam kažem, jednu stvar su bili ljudi koji su iskusili i proživeli određene stvari sa Hristom. Iskustvo života sa Hristom je njih dovelo u gornju sobu, i zato je taj trenutak ispunjenja Svetim Duhom bio moguć. I onda imate čovjeka koji se obrati u hrišćanstvo i posle 2 dana kaže, ja hoću istoga Svetoga Duha. Znate, ja bojim se da u Božijem programu to ne ide tako. Moli se za njega, prihvati ga verom, radi sve te stvari, ali da bi tvoje iskustvo došlo na taj nivo koji Bog želi, ti prosto moraš da živiš život sa Hristom, da živiš te dane. Bog mora da se provede kroz životna iskustva, a ta životna iskustva će te dovesti do tvoje gornje sobe. Sada, da li bi, možete zamisliti, ako hoćete da vam možda bude malo jednostavnije ili da shvatite o čemu govori, sada zamislite da Petar nije bio čovjek koga Isus pozvao sa ribarenja i pozvao ga sa toga težačkoga i teškoga posla, da nije bio na svakoj službi 3,5 godine, da nije redovno pratio Isusa Hrista na svim njegovim misijama i evangelizacijama, da nije odlazio redovno iz mesta u mesto, da mu nije bilo teško da žrtvuje nekada deo svojih porodičnih obaveza zbog toga da bude na službi Isusa Hrista. I sada zamislite da Petar nije živeo tako kako je živeo te 3,5 godine i da nije za te 3,5 godine proživeo sve što je proživeo, i da je to bio Petar koji se nije odrekao Isusa Hrista u noći kada je Isus Hrist bio hapšen i kada su ga vodili na suđenje. Zamislite da je Petar bio čovjek koji je živeo, eto tako, jednom rutinskim životom tadašnjega vremena. I taj rutinski život tadašnjega vremena mi možemo opisati i nekako ga uporediti sa rutinskim životom ovoga doba. Zamislite da Petar svake nedelje i subote ili bilo kada, kada Isus držao službu, nije išao na te službe, nego je on ustajao i odlazio na svoj posao ili odlazio u svoj šamac i odlazio da lovi ribu, i onda posle podne odlazio na pijacu da prodaje tu ribu zarađujući nekakav novac. Zamislite Petra koji ide sve 3,5 godine, lovi ribu i preprodaje na pijacama, i onda se ušeta u gornju sobu i kaže, e, ja hoću Svetoga Duha. To ne bi išlo tako. stvari koje je on proživeo su ga dovele do godnosti.
Amen.
Ja mogu položiti ruke na svaku osobu koja želi da primi krštenje Svetim Duhom i ja ne znam, možda to Bog i da svakoj osobi. To zavisi i od vere pojedinca, to zavisi od mnogo svega, iznad svega to zavisi od Boga. Ali da bi to iskustvo bilo, Abraham kaže Pentakost je iskustvo, da bi to iskustvo bilo onako kako Bog želi, ta osoba prosto mora da proživi nešto sa Bogom. Ali ono što želim da vam kažem i što je velika snaga u veri koju mi imamo, od dana kada je Isus Hrist izgovorio blagoslov nad Petrom i nad Petrovim životom, bilo je nemoguće da se išta drugo desi osim pobede u njegovom životu. Nije moguće bilo da on bude izgubljen, nije moguće bilo da on ode od Boga, nije moguće bilo da on zaluda na tim duhovnim stazama, nije moguće bilo da on krene Kainovim stopama, nije moguće bilo zato što je taj trenutak u kome je Bog počeo da predaje sebe tome čovjeku, bio trenutak u kome ga je blagoslovio, bio trenutak u kome je taj blagoslov davnih proročkih dana bio potvrđen u njegovom životu, bio trenutak u kome on počeo da se ujedinjava sa Bogom i sva ostala životna iskustva su ga dovele do punine otkrivenja Boga u njegovom životu. I tako je to i sa nama. Bog zna šta je potrebno da svako od nas proživi. Kao što je Biblija rekla, Bog nikada ni na jednu osobu neće staviti više tereta nego što ta osoba može da podnese. I zaista je to tako. I da Bog nije skratio ove dane, nijedno telo se ne bi spasio.
Amen.
Nijedan čovjek se ne bi spasio.
Amen.
Ali Bog je milostiv Bog. Bog je dobar Bog. I on zna granicu našeg trpljenja, naše snage, i on će nam dozvoliti toliko iskušenja ili toliko patnje u životu koliko mi možemo da podnesemo, ni jedan gram više od toga. I tako je to bilo i sa apostolom Petrom. Znači, Bog ga je pustio da proživljava stvari koje su za njega bile predodređene. Mi živeći život približavamo se Bogu.
Amen.
I ono što je bilo predobro u tome blagoslovu, Petar je živeo taj život, živeo je život, pratio je hrišćanstvo, sledio je Hrista i bio je blagoslovljena osoba u Gornjoj Sobi. I to je ta važna stvar. Dakle, niko ne može, i ono što možemo govoriti o apostolu Petru, za njega je to postala najvažnija stvar u životu, hrišćanstvo, od onog trenutka kada je postao Hristov učenik. I to je najveće blago koje ima. I to je taj najdragoceniji biser koji bilo koja osoba može da ima u svome zemaljskome telu. Sve ostale stvari su prolazne. Ovo je jedina večna stvar koju mi posjedujemo.
Amen.
I zaista vidite, dragi moji prijatelji, sve što imate ili možete imati u životu je prolazno.
Amen.
Sve.
Amen.
Ljudi sa kojima živite su prolazni ljudi. Vaše kuće u kojima živite su prolazne kuće. Novac koji imate doći će i proći će. Mladost koju imate doći će i proći će. Zdravlje koje imate doći će i proći će. Sve što dobro imate i sve svako dobro koje imate u ovome zemaljskom životu je prosto prolazno. I onda kada dođete čak do Božjih duhovnih darova, vi ćete vidjeti da ako posjeduje čovjek i duhovni dar od Boga, da posjeduje samo prolaznu stvar. Jer Biblija je rekla, kada se jednom čovjek susretne sa večnošću, jezici će prestati, proroštva će prestati. Sad znamo nešto, ali onda ćemo znati to u punini. I on jednoga dana neće biti potrebe za novim jezicima, svi ćemo govoriti nebeskim jezicima. I sada, ako neko govori jezicima od Boga, govori u drugim jezicima, ima taj dar od Boga. Znate šta? To je jedan lep dar, ali on je privremeni dar. Ne može vas sam po sebi odvesti u nebo i nema večnu vrednost. Proroštva će prestati. Mi možemo biti zaista i treba da budemo fascinirani prorokom i Bogom koji je podigao proroka u ovome danu, koji nam je prorokovo stvari koje treba da se dese, ali jednoga dana kada mi budemo u našim teofanijama ili ako hoćete u našim proslavljenim telima, mi ćemo biti deo logosa znajući sve te stvari i neće biti potrebno da bilo ko prorokuje nam. Jer ćemo svi znati sve.
Amin.
Mi smo deo Boga, bit ćemo deo Boga i neće biti, i tako da je i proroštvo jedan privremeni dar. Ali otkrivenje nije nešto što je privremeno.
Amen.
Otkrivenje je isto juče, danas i za uvek.
Amen.
Zato što je otkrivenje Bog.
Amen.
Otkrivenje je Sveti Duh.
Amen.
Ako ja danas kažem, postoji samo jedno Božje ime, a to ime je Gospod Isus Hrist.
Amen.
Kada zakoračimo u večnost, znate, puno stvari mi ne znamo kako, mi ne možemo ni da zamislimo kako je pod Božim oltarom. Brat Rakam je bio tamo i govorio nam je i pokušao je da nam opiše te stvari. Pokušao je i opisivao nam je ono što je video kada je bio odnet u nebo i u Božiju prisutnost. Kada je video sve te ljude koji su bili u Hristu Isusu, kada je video tu nevesu svih doba, kada su ga grlile sestre i braće i govorile o naš dragi brate, pokušao nam je da nam objasni, da nam opiše kakvo je to mesto. Mi ne možemo znati detalje toga mesta. Mi ne možemo ni zamisliti to mesto kako izgleda. Mi znamo samo da onaj ko je tamo ne želi da dođe nazad više nikada, ali mi znamo jednu stvar, jedna stvar je ista. On koji je tamo veruje da je ime Gospodnje, Gospod Isus Hrist, i mi koji smo ovde verujemo da je ime Gospodnje, Gospod Isus Hrist. Mi verujemo da Isus isti juče, danas i za uvek, oni veruju isto to. Otkrivenje koje imaju oni, imamo i mi, jer mi smo otkrivenje živoga Boga.
Amen.
Bog otkriva sebe kroz nas.
Amen.
Hrist je tajna Božja otkrivena. Iste stvari koje oni veruju i počivaju na tome. I onda koliko je to veličanstveno, kada je bio u nebesima, i kada je bio u raju Božijem, ili kada je bio pod oltarom Božijem, kada je bio na tome svetome mestu. Masa ljudi je rekla, i on se pitao, da li će svima biti suđeno za evanđelje koje su propovedali, i onda je, on je rekao u jednom trenutku, brat Rakam kaže, Pavle je propovedao evanđelje, isto evanđelje koje je Pavle propovedao, propovedao sam i ja, i masa ljudi. Je rekla, mi na tome počivamo. Zbog toga smo mi ovde. Drugim rečima, zbog toga što si ti propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao, zbog toga se mi nalazimo ovde. Mi ne možemo zamisliti lepotu toga mesta iz ovoga tela ili iz ove kože. Mi ne možemo zamisliti kako oni izgledaju u tome drugome i drugačijem svetu, ali znamo jednu stvar. Vera koju veruju i otkrivenje koje imaju oni i mi je isto otkrivenje.
Amen.
I to ih je odvelo u počinak. Evanđelje koje je Vili Abraham propovedao je bilo isto i ovo evanđelje koje mi propovedamo i mi verujemo je isto ono evanđelje koje Pavle propoveda i zato ulazimo u počinak i zato odlazimo na to sveto mesto i zbog toga smo pomireni sa Bogom.
Amen.
I kada je Bog otkrio sebe, kada je otkrio vama reč, otkrio je sebe i predao, darovao deo sebe vam. I kada se ovo naše zemaljsko telo bude raspadalo u smrti ili kada se bude promenilo u trenutku, u treptaju oka, u uznesenju, u zadnjoj trubi koja dolazi i čemu smo mi svedoci da će se to desiti u nekom periodu pred nama, to će nastaviti da živi jer je večno. Kada uđete u drugo telo ili kada ovo naše zemaljsko telo bude promenjeno, ovo što sad verujem, verovat ću i tako. Imaću drugo telo, imaću sličan, ali mnogo drugačiji izgled. Imaću telo kao što je njegovo proslavljeno. sve to neće biti puno vezano za zemaljsko i imati veze sa zemaljskim Dragomirom, koga vi znate iz ovoga života, ali jedna stvar će biti ista, veru koju verujem sad, verovat ću i tamo, zato što je to Bog.
Amen.
I to se ne meni. Da li ste primetili, kao što se Bog ne menja, jer je Isus Hrist isti jučer, danas i za uvek, otkrivenje njegove reči ne može da se menja kroz generacije, ono je isto.
Amen.
I zato, brat Brahan, kaže, crkva se menja, ona može da se menja zato što ona nije Bog, ona se menja kroz doba, u efeskom dobu je bila ovakva, u sljedećim je bila drugačija, utonula je u mrak atrijskog doba, počela je da se vraća u svoje originalno stanje kroz protestantizam carskog doba, počela je i rasla je i rasla je u filadelfijskom i laodikejskom dobu, crkva se menjala, menjala se kroz vreme, ali otkrivenje reči je ostalo isto i nije se moglo promeniti, ono je isto na početku, isto je na kraju, zato što je otkrivenje reči Boga. Hrist ne može da se promeni i zbog toga njegova reč koja je nama otkrivena ne može da se promeni. I zbog toga evanđelje koje je Pavle propovedao je evanđelje koje je William Brakan propovedao, evanđelje koje je verovala Pavlova nevesta, nevesta Pavlovoga doba, je evanđelje koje veruje nevesta Isusa Hrista doba brata Brakama u kome je on glasnik. I ono što je veoma važno, dakle, vreme prolazi i mi to imamo, i obično čovjek kada nešto ima duže vremena prestane to da ceni, ali u svakom slučaju prestane i da vidi veličinu toga. To postaje tako normalno. Mnoge stvari postaju tako normalne i da izgubimo osjećaj za vrednost toga i za ono koliko je to u stvari vredna i velika stvar koju nam je Bog dao. Otkrivenje reči Božije nije uobičajena stvar. Otkrivenje je Bog zadržao u svome suverenitetu i otkriva sebe onome kome on želi.
Amen.
To je apsolutni Božji suverenitet. Onaj na koga ću se smilovati, smilovat ću se. Onaj koga hoće da otvrdoglavi, on otvrdoglavi. Onome kome hoće da se smiluje, on se smiluje. I nikada ne može glina reći lomčaru zašto si me ovakvim načinio. I nikada ni jedna osoba na ovom svijetu ne može reći Bogu da je prav, da je nepravedan jer on to nije. I nikada Bog je biranje zadržao u svojoj suverenoj vlasti. On nikada nije vama predao da birate ko će biti deo njegove neveste. On nikada vama nije ni meni omogućio da biramo ko će biti deo njegove neveste, zato što je to njegov apsolutni izbor, njegovo suvereno pravo i on nije nepravedan. On će ostatku sveta suditi na sudu. On će nagraditi svaku osobu za svako dobro delo koje je bilo učinjeno iz ljubavi. On nikada neće nekoga osuditi zato što nije imao otkrivenje koje mu on nije dao. On je rekao, onoliko koliko vam je dano, toliko će se tražiti od vas. Onome koje je mnogo dano, tražit će se mnogo od njega. Onome koje je malo darovano, tražit će se malo od njega. I on neće biti nepravedan time što je nas izabrao, on nikoga drugoga nije odbacio. Ali on je rekao, ovo je moja nevesta. On je rekao, ovo su ljudi koje sam ja izabrao pre postanka sveta. Ovo su ljudi za koje sam ja odlučio da im predam deo sebe u ovome zadnjem laodikejskom dobu. Ovo je malo stado, ja poručujem tom malom stadu da se ne boji, jer je volja Oca vašeg nebeskog da vama preda car.
Amen.
I u tome nema ničega što je vezano za čoveka. Slušajte te reči, ne boj se malo stado, jer je volja vašeg nebeskoga Oca, Svetoga Duha, da vama preda car. Da bi vam predao carstvo, mora predati Hrista vašim srcima i način na koji on predaje Hrista vama je otkrivenje reči za vaše doba i sam čin otkrivenja je i čin ujedinje. Da nije tako i da to nije tako, recite mi, ko ima ovo otkrivenje osim nevesta Isusa? Ko veruje ovo otkrivenje onako kako veruje nevesta Isusa Hrista? Postoji li iko na ovome svetu da može znati ovu Bibliju onako kako je zna nevesta Isusa Hrista? Postoji li iko na ovome svetu ko može razumjeti Bibliju onako kako razume nevesta Isusa Hrista? Postoji li iko na svetu ko može imati otkrivenje koje ima nevesta Isusa Hrista? I zaista, pogledajte oko sebe, čudite se ili ne čudite se, znajte ili ne znajte, ali niko ne može imati to otkrivenje, a da mu Bog to nije dao. I zato oni mogu imati katoličke mise, i zato oni mogu imati pravoslavne skupove, i zato oni mogu imati svoje hrišćanske obrede u protestantizmu, i zato mogu govoriti novim jezicima koliko god žele, ali otkrivenje ove reči neće imati ako nisu u Božjoj suverenoj milosti. I mi im to ne možemo predati. Jer je Bog onemogućio nas da biramo kojeko. Baš kao što je izbor naš i njegov izbor bi bio potpuno drugačiji. To možete znati, apsolutno možete ubeđeni u to. Samuel prorok koji je bio glasnik toga doba u Izraelu, jedan od prvih proroka izraelske nacije, jedan od velikih ljudi Biblije, on kada je birao ko će biti kralj Izraela, on nije ni pomislio na Davida. On je sudio po veličini tela, on je sudio po mišićima, on je sudio po ostroumnosti, iako je bio prorok. Ali kako je dolazio od jednoga do drugoga i svakoga kada je pogledao na prvi pogled, rekao bi pa ovo je dobar mladić, ovo je dobar momak, ovo bi bio dobar kralj, ovo bi bio dobar car. Ma znam da neko od Jasijevih sinova jeste, ali čekaj, sigurno je ovaj. I prošao je kroz taj red dece Jasijeve, i Bog mu je rekao, pa ne, nije, nikoga od njih ja nisam izabrao. Nisam ih odbacio, nemam ništa protiv njih. Neka budu duhovni ljudi, neka služe po Mojsijevom zakonu, neka prinose žrtve svake godine, neka rade sve ono što treba da rade vernici, ali ja njih nisam izabrao da vladaju nad Izraelom, tačka. I ko će mi prigovoriti na tome i ko će mi dati bolji savjet u vezi toga? Niko. I hoće li glina ikada govoriti lončaru zašto si me tako načinio? Ne. I zaista mi to prihvatamo i potrebno je, ja verujem, da što više sazrevamo pod ovim suncem zadnjega doba, pod ovim vatrenim stubom koji pomazuje naše službe, pod vatrenim stubom koji pomazuje naše porodice, pod vatrenim stubom koji pomazuje nas same u našem ličnom duhovnom životu, sve više vidimo veličinu i važnost toga. I kako seme sazreva u Božjoj prisutnosti, ono to jednostavno vidi. Ja to imam. Ja imam otkrivenje. Ja imam Krist. Ja sam blagoslovljena osoba. Ni iz daleka ne mogu reći da sam osoba koja je zadovoljna sama sa sobom, ali ja to zaista imam. Zašto cijelo ovaj grad nema? Zašto cijelo ovo selo nema? Zašto cijela ova nacija ne? Zašto na prste jedne ruke možete imati ljude koji imaju to otkrivenje koje ja imam? Zašto? 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 Jer je to bila Božja volja, jer je to bila božanska odluka doneta pre postanka sveta, zato što su ljudi koji imaju to otkrivenje Božji izbor, ne moj. I zato možete propovedati cijelome svetu, i zato možete biti u službi trećega poteza, i zato ne možete nekada i ne razumjeti svoju vlastitu službu. Imate puno ljudi kojima kažete, oni pojma nemaju o čemu pričati. Kao da govorite o egipatskim nekim šiframa ili nekim misterioznim stvarima, to je za njih bila i ostala i ostaće misterija, jer nisu predodređeni da to imaju. Bog ih nije izabrao da im to da. I nemojte ih osuđivati zbog toga i nemojte ih kritikovati zbog toga, oni nisu pod izborom. Oni nisu odbačeni. Nema Bog ništa protiv njih. Nek idu u svoje crkve, nek veruju svoju veru najbolje što znaju. Nek žive život najbolje što mogu. Nek čine dobre stvari što je više moguće. Za sve od toga će jednoga dana biti nagrađeni. Ali nisu blagoslovljena nevesta Isusa. Oni to nisu. Blagoslovljen si ti, Simone i onin sine. Oni se ne nalaze pod tim blagoslovom. Znate, jednostavno oni nisu tu. nisu deo toga blagoslova. To je izgovoreni blagoslov Isusa Hrista upućen čoveku koji je dobio otkrivenje od Boga. Blagoslovljen. U stvari on ga nije blagoslovio, on je samo rekao ti si već blagoslovljen. Bog te je već blagoslovio. A to što imaš to otkrivenje potvrđuje da si blagoslovljen. I to je jedan posebni blagoslov. To je, a nazovimo ga nevestim blagoslovom. Nazovimo to blagoslovom nevestinog izbora. Bog je izabrao nevest i otkrivajući sebe predaje deo sebe nevesti. Znate, kažu, mnogi ljudi odlaze od poruke. Zašto? Zato što ne razumeju. Kažete, kako je to moguće? Pa moguće, zato što su od početka bili iz nekakvih neiskrenih motiva, želeli su neku sitnu korist i na kraju krajeva Judin duh nikada ne želi glomazne stvari. Zanimljivo je, Juda nije bio preambiciozna osoba, zato što je u neku ruku bio realista, pa se zadovoljio sa 30 srebrnjaka. Danas bi to rekli 300-400 evra, ajde da kažem. Njemu dosta. Njem nije razumeo. Glumio je. Mene ne iznenađuje da kažu ljudi koji odlaze iz crkava poruke, mene to ne iznenađuje što odlaze, mene iznenađuje do koje mere mogu glumiti. Zato što je potreban trud u to. Tolika gluma za 30 srebrnjaka. A čekaj. Prevario je sve osim Isusa Hrista. Tih 30 srebrnjaka, pa da je obio neku zlataru u to vreme, mogao je uzeti to. Mogao je to nekim poluposlenim poslom zaraditi. To zaista nije bio neki novac da je potrebno toliko energije uložiti, trud, a gotovo da je završio glumačku akademiju. I onda iz toga vidite da je to u stvari duh, to je đavo. Ja verujem da je u stvari to faza koju je đavo imao na nebesima pre pada, pre nego što je pao sa nebesa, on je počeo da glumi. I Juda pre nego što je postao svima očit, znači Juda je imao i harizmu i autoritet i ugled Isusovoga učenika i bio je možda prvi do Hrista ili je to tako izgledalo ljudima, ali onda u trenutku kada ga se odrekao postao je svima očigledan. Juda je imao jedan trenutak u svome životu kada je skinuo svoju masku i postalo je svima očigledno ko je i šta je, ali u suštini kada je skinuo sve svoje maske pa brililo je prilično jeftino. I na kraju, pošto je za njih sve komercijalna stvar, na kraju je izgledalo da je suviše truda uložio za tako malu korist. Ali to je ono što Satana radi sa svojim sunđerima, da ih tako nazovem. Iscedi ih i onda ih baci kao nepotrebno. Iskoristio ga je za ono što je naumio da radi i na kraju ga je napustio i pustio da se Juda i sam obesi. Djavo je surovo bit, vrlo surovo bit, znači iskoristi čoveka, kao što je Judu iskoristio i ne na kraju. Pošto je poslužio svojoj svrsi, postao je krajnje nebitan. To je taktika koju djavo koristi. On nađe čoveka da objavi, da to tako nazovemo, te prljave duhovne poslove. I koristi ga dok on ne obavi to što je naumio đavo da on uradi, ali onda ga napusti. I takvi ljudi uvek završe kao Juda, ili će završiti na nekoj psihijatriji sa slovom živaca, ili će nikada neće svoju savest moći da dovedu mir sa Bogom, jer za takve ljude više mira ne. I tu dolazimo do ovoga stiha o kojem smo večeras pročitali. O tom znamo da smo od istine i možemo umiriti svoje srce pred Bogom. I to je jedna veoma važna praktična stvar hrišćanskog života. Brat Brahim je to imao kao odlazak u lov. Ili odlazak na pecanje. Kaže on, nekada ljudi čak misle, kaže, brat Braham je to rekao, na novo rođenje iz njega nije izbacilo želju da ide u prirodu i u planetu. Zato što je to bio Boži način da ga umiri. Ili da ga dovede do ovoga mesta, do ovoga što je ovdje napisao apostol Jovan, da umirimo svoja srca pred Bogom. A to je tako potrebno u danu i u vremenu u kome mi živimo. Jako je potrebno, verujte mi. Jer onda kada imate hiljade, kada imate puno glasova, kada imate puno ljudi koji pričaju svoje priče, kada imate puno i argumenata, kada imate puno ideja, kada imate puno savjeta sa svih strana, jedna od najvažnijih stvari jeste da umirite svoje srce pred Bogom. I zato u stvari Sveti Duh ili Bog nikada nije izbacio iz brata Brahama želju da ide u lov. Dva su velika razloga, zato što je Ilijin duh. Ilija je bio čovjek prirode i pustinje i nikada, to je bilo deo, to je bio deo njega koji je Bog želeo da zadrži. To je bio taj prirodni deo ili prirodnog karaktera ili prirodne naravi brata Brahama protiv koga Bog nije imao ništa. I brat Braham je voleo prirodu, brat Braham je voleo planine, brat Braham je voleo samoću sa Bogom, brat Braham je voleo mjesta gdje je mogao da se udalji od mase ljudi, gdje je mogao da se udalji od ljudske pameti, gdje se mogao, da je mogao da se udalji od duhova i da umiri svoje srce pred Bogom. Mislim da je to brat Biskal jednom rekao, pošto i on praktikuje to kao čovjek koji je bio sa bratom Brahamom, pa i on ide u planine, ili dok je možda bio u stazi, dok je imao više snage, pa išao je. I kaže, vama je potrebno u ovome danu da budete nekoliko dana sami u divljini da bi mogli čuti tišinu. To je zaista, zaista jedna zanimljiva stvar, jer mi živimo u stvari i u prirodnom svijetu u kome živimo. Mi živimo van Božjeg poretka, za 180 stepeni smo udaljeni od toga. Zato što živimo u čeliku, u betonu, u gradovima, u zagađenoj sredini. A Bog nikada nije načinio sve takvim. I u stvari, Bog nije dozvolio da svet do takvog stepena destrukcije dođe od Nojevih dana pa do danas. Do ovoga naučnog doba i ljudi su živjeli u mnogo boljem ili većem skladu sa prirodom i sa njenim okruženjem i nisu morali da žive u ovolikoj buci, u ovoliko nenormalnom i uzurbanom svijetu. I kaže, kada ode, potrebno mu je nekoliko dana da samo buka ovoga svijeta nestane i da može da čuje cvrku ptica, da može da čuje vetar koji prolazi kroz šum, da može da ode i da može da šeta kroz divljinu, da može da za trenutak pogleda deo Božje originalne kreacije koja je još uvek nedotaknuta ako takve i ima. Jer jedno od velikih sotonskih dela u ovome zadnjem dobu jeste uništavanje same zemlje. Bog je nju stvorio da ona bude u originalnom stanju i Satana zaista kroz svoj naučni poredak ulaže veliku energiju da bi ovu zemlju uništavao. I jedna od Božijih kletvi ovome dobu zadnji, jedna od posebnih Božijih kletvi i jedna od posebnih Božijih obećanja izraženo ljudima koji se time bave, i on je rekao, Bog će uništiti one koji uništavaju zemlju. I kada se udalje u tu divljinu, ili kada odu na pecanje, ili kada odu u prirodu, ili kada odu u lov, on može da uđe u tišinu i može i kaže, i verujem da je brat Braham se tako osjećao, da gotovo i nije želeo da se vrati u stvarni svet i stvarni život. Jer toga toliko povuče i našao je Boga, razgovarao je sa Bogom, umirio je svoju dušu, odmorio se od svih zemaljskih pritisaka, odmorio se od svih zemaljskih glasova, odmorio se od svih tih stvari i kaže, i on je rekao, to je trenutak kada se vi umirite, možete čuti Boga. Jer dok ste pod utjecajem ljudi koji daju svoje sugestije, svoje savete i svoje predloge, vi u stvari ne možete čuti Boga. Bog vam može progovoriti kroz druge ljude, to je istina, ali je potrebno da Bog progovori vama lično, ali da bi vam vama lično govorio, zato idite, idite, pecajte, idite negde u prirodu, idite negde u samoću, idite negde i umirite svoje srce. Umirite ga. Samo recite, Bože, čuo sam sve to što ljudi kažu i svi su oni dobronamerni, ja sam zahvalan za svaki dobronamerni savjet i dobronamernu sugestiju, ali sad želim da čujem tebe.
Amen.
Želim da dobijem ovako, govori Gospod.
Amen.
Želim da tvoj Sveti Duh progovori lično meni. Kada umirite sebe, Bog će vam se obratiti i Bog će nešto uraditi za vas. 20. stih ima još jednu stvar, kaže, ako nas naše srce ne osuđuje, Bog je veći od našega srca i zna sve, naravno, ali kaže, ako nas naše srce ne osuđuje, možemo sa upouzdanjem tražiti od Boga, šta god molimo, primimo, jer držimo njegove zapovesti i činimo ono što je njemu ugodno. Bog je veći od našega srca. I onda ako vas vaše srce ne osuđuje, kad ga umirite, kad umirite sebe pred Bogom, u tom praktičnom molitvenom životu, kako god, umirili ste se. I da bi došli u kontakt sa Bogom, svaka osuda mora da nestane iz vas. Sve ono što se Bogu ne sviđa, vi ćete toga biti svjesni. To je jedna od prvih stvari koja se dešava u Božijoj prisutnosti. I to je jedan možda, ajde nazovimo ga i blagi paradoks. To, naravno da je to tako, to možete vidjeti, otvoriti Isaiju 6. glavu i to ćete tamo vidjeti. Da, ja u meni čoveku nečistih usta na koji živi usred naroda nečistih usta. Interesantno, i to je jako zanimljivo i to je jako važno i to je također deo našeg blagoslova koji ima. Znači u Božjoj prisutnosti prva stvar koju ćete vidjeti, šta je to sve što vam Bog zamera. To ćete zaista vidjeti. Postanete svjesni tih stvari. Znate, ima ljudi nekako, ako se ne mole i ako se ne umire pred Bogom, nekako pogrešne stvari koje su uradili i zaboravili. I sada, što je nešto urađeno pogrešno, je samo po sebi loše, ali držati to neispoveđeno ili držati to van krvi ili ne pokajati se zbog toga, je još gore. Kao žena koja je obolela od raka zato što je prevarila svoga muža i nekako je ona potisnula to u životu. Nikada se nije pokajala, nikada nije ispravila te stvari, nikada se nije ni potrudila, jednostavno je prešla preko toga, zataškala je te stvari. Ali onda kada je došla u Božju prisutnost, jer ona sama nikada i nije mogla doći u Božju prisutnost, jer je njeno srce bilo u tome trenutku toliko otvrnulo za Boga, ali Božja milost je učinila da prorok bude tu i da vizija dođe, i onda je vizija otkrila njene greške. Kada pomislite na to, znate, jako puno ljudi je bilo u molitvenim redovima i brat Brahim je imao jako puno vizija i jako često je govorio ljudima šta je to što treba da isprave da bi se pomirili sa Bogom. 80% tih ljudi koji su dolazili na njegove isceliteljske skupove su bili hrišćani. I bili su učeni pokajani. I u toj prvoj fazi službe brata Brahama, kada je on išao sa darom izlečenja ka svim narodima sveta, pa dobro, Bog još nije otvorio pečate i nije nekome mogao reći tvoj greh je to što pripadaš katoličkoj crkvi, tvoj greh je što si idolopoklonik u pravoslavnoj denominaciji, tvoj greh je ovo ili ono. Ali oni su u svojim crkvama bili učeni pokajani. Čak i kada su kršteni na pogrešan način u trojstvo i u to nikejsko krštenje, oni su ipak učeni da treba da se pokaju od svoga laganja. Učeni su da ne treba da se pokaju od krađe, od prevare. I kako je onda moguće da toliko propovedanje nije uticalo na njih, oni stoje u tom molitvenom redu i onda brat Brahim kaže idi ispravi tu stvar pa dođi da položim ruke na te. Znači, zato što su prelazili preko stvari. Urade ih, ne pokaju se i prosto pokušavaju potisnuti to. Neće da misle o tom. Ignorišu to. Sam čin što je nešto pogrešno urađeno, neće će vas udaljiti od Boga, ali ono što će vas zaista u dugom vremenskom periodu držati na distanci od njega jeste nepokajanje za tu stvar. I zato pokajanje je nešto što nije samo ritual koji treba da se obavi pre krštenja. Pokajanje je nešto što čovjek ima kao korektiv u sebi i što je bliže Bogu, on će imati sve jači i jači korektiv u svojoj duši. Jer njegova duša će mu reći šta ne valja. Ako se ta duša nalazi u Božjoj prisutnosti. Ali ako čovjek hoda van Božje prisutnosti slušajući svoje telo, taj korektiv neće moći doći do izražaja i onda može da se desi da postoje stvari koje su urađene, ali nisu ispoveđene, nisu priznate, nisu stavljene pod krv. I nekada je bilo, nekada su ljudi nosili po nekoliko decenija neispoveđeni greh. U poruci vrata Brahama imate da je jedan čovjek se razboleo i bio je na službi isceljenja i kada je vizija došla od Boga, brat Braham je video da neku pogrešnu stvar koju je on kao dete uradio kao ministrant u katoličkoj crkvi. Nije nikada govorio u detalje o čemu se tu radi, ali Bog je to zapazio. Interesantno je to. Bog je to zapazio i kroz život ga je to pratilo. U hrišćanstvu on nikada se nije približio toliko Bogu da bi mogao da ispovedi to iz svoje duše. Nikada nije tako blisko hodao Bogu. I onda kada je prorokova vizija došla, ona mu je ukazala na to i kada je ispravio tu stvar, isceljenje je došlo. Kada je ispravio tu stvar, isceljenje je došlo. I taj korektiv, koliko je važan, znači, brat Braham čak u službi propovedanja pečata, kada je propovedao pečate, on je rekao nešto grupo protiv nekoga propovednika koji mu je postavio pitanje o trojstvu. I ne mogu da se setim tačno koje je reči upotrebio, možete čitati tamo u pitanjima i odgovorima, uglavnom u trenutku kada je izgovorio tu rečenicu, on je rekao, nisam trebao ovo da kažem. Nisam trebao ovo da kažem na ovakav način. Trebao sam da kažem, ja verujem da će Bog otkriti to tom bratu, trebao sam da kažem, Bog će se moliti za tvoga brata, nisam trebao da budem grub, ali on je izgovorio nešto podosta grubo i pomalo uvredljivo u vezi njega i Sveti Duh je odmah reagovao u njegovoj duši i on je korigovao sam sebe kroz pokajanje. I to je veoma važna stvar. Znači, prva stvar da bi se došlo u Božju prisutnost jeste da morate naći vreme i morate uzeti i uzite čak neki svoj hobi, kao što je pecanje, kao što je odlazak u lov, kao što je ovo ili ono. Dobro, mi baš nismo ljudi koji su nešto u ovim krajevima sposobni za love ili nemamo možda nigde, ali možemo naći u svakome slučaju, ne mora da bude ni to. To je vreme u kome ćemo biti sami sa Bogom. To može da bude iza vrata svoje sobe. To može da bude i po ono Isusove reči, zatvorite vrata svoje sobe i Otac vaš koji vidi u tajnosti platit će vama javno. Važno je da umirite svoje srce. Da sve sugestije ostavite po strani. I da se molite. I kada se umirite, idete ćete vidjeti ako postoji nešto što je Bog opazio u vama. Bog ne traži da vi to ispaštate. Bog samo traži da vi to priznate. Razumete? Mi nismo, jel? Znači, mi ne tražimo. Bog nikada nije tražio ogromnu stvar od ljudi koji su bili u molitvenom redu. Oni često nisu morali da idu i da ispravljaju ništa. Oni su tu jednostavno trebali da se pokaju za tu stvar. Jednostavno, ništa više. Samo da se pokaju. I onda kada su se pokali tu u molitvenom redu za nekoliko desetina sekundi isceljenje došlo. I sada budući da nemamo proroka ili budući da mi imamo sada, jer Bog želi individualan odnos sa svakim svojim detetom, kada umirimo svoja srca pred Bogom i kada naša duša dođe u Božju prisutnost, imat ćete taj unutrašnji korektiv koji mi zovemo pokajanje i ono što je Bog zapazio, vi ćete to priznati i rešiti se to. I to je ovde što Biblija govori. To je jako zanimljiva stvar. Znate, prijatelji, mi govorimo o odgovorenim molitvama. Mi imamo apsolutno svako pravo na odgovorenu molitvu.
Amen.
Ali to je uslovljeno ne osudom u našem srcu. Jedina stvar koja može zadržati da nevesta Isusa Hrista ili dete Božije ne dobije odgovor na Božiju molitvu jeste srce koje ga osuđuje. Ne čovek koji nas osuđuje. Razumete, mi smo ljudi i baš smo ljudi. I mi previše gledamo ljude jedni u drugima. I previše i osuđujemo jedni drugi. I previše rano donosimo zaključke o tome ko je duhovan, ko je poluduhovan, ko je neduhovan. U stvari, Bog je rekao, nemojte to uopšte raditi. U stvari, sami sebe presuđujete tim činom. Mi ne sudimo niko i ne treba to da radimo, mi trebamo da volimo svakog. Ali smo eto ljudi. I ne vidimo Hrista, nego vidimo greške, nego vidimo mane, nego vidimo slabosti, nego vidimo gluposti. I to što vas ljudi osuđuju, što vas ja osuđujem, što vas ja kritikujem, ili što vi mene kritikujete, ne znači vam baš ništa u vezi toga da li će molitva biti odgovorena ili ne. Stvar je u vašem vlastitom srcu. Ako vas vaše srce ne osuđuje, ovdje kaže ovaj prevod, ako nas kori naše srce, Bog je veći od našega srca, on zna sve, ljubljeni, ako nas srce ne kori, možemo sa opouzdanjem ka Bogu, šta god molimo, primamo od njega, jer zapovesti njegove držimo i činimo ono što je njemu ugodno. I u Božijem prisustvu, u buci, u haosu, vi ne možete doći u Božiju prisutnost, ni ja ne mogu doći, niko živi na ovome svetu ne može doći. I to ne mora biti grešna buka, da se mi razumemo. To može biti buka dnevnog, svakodnevnog života, to može biti dečija graja, to može biti galama, to može biti ovo ili ono. Znači, ali to vas sve, to može biti galama sa ulice, to vas ometa da dođete u Božju prisutnost. Baš tako. I zato je brat Raka morao da ide u divljinu, i zato vi morate ići na pecanje, i zato morate zatvoriti vrata svoje sobe, i zato morate pobeći nekada iz grada, i zato morate naći to vreme da umirite sebe pred Bogom. I kako sebe umirite? Umirite tako što pričate Bogu, malo se molite, olakšavate svoju dušu, kažete kako se osjećate. Izgradite svoj vlastiti molitveni stil, pričate Bogu. Ja lično pričam Bogu o tome kako se osjećam. I to je, to nikada ne možete. To je najbolji način koji ja ikada znam da postojete molitvu, osjećam se tako i tako. Onda ako imate neko pitanje, pitate Boga, i ako imate neku želju, kažete Bogu. Ja bih želeo da ovo dobijem u životu, želeo bih da mi se život ovako odigrava, želeo bih da mi se... Jel? Ali pre nego što Bog može vama odgovoriti, pre nego što možete ući u dublju, pazite koja je to sad faza, znači imate osudu vašeg srca i onda imate očišćenje kroz pokajanje, zato što je anđel uzeo vatru sa oltara i očistio njegove usne, jer prorokove usne treba da govore samo Božju reč. Kao što je rečeno u Jeremiji proroku, ako odvojiš nebitno od važnoga, bit ćeš kao moja usta. I onda, ako osjetite tu osudu u svome srcu, to je deo tog našeg blagoslova o kome pričamo, to je korektiv koji je brat Brakan imao na službi, koji je pokazao na službi otvaranja pečata, i nije puno potrebno da bi mi očistili to, mi to kažemo i to je gotovo. Jer ono što je priznato na bazi krvi Isusa Hrista, Bog se toga ne može ni setiti. Brat Rakam u viziji nije mogao vidjeti grehe ljudi koji su bili priznati, jer nisu postojali. To je reč Božja. I da bi naša molitva bila odgovorena, dolazi to očišćenje. Pomir, vera, kaže brat Brakan, počiva u svetinji mir. Znači to, da, još jednu stvar koja mi dolazi, želim da kažem, da Bog veoma često zapazi stvari koje ljudi ne zapazi. I ovaj trenutak samoće sa Bogom će vam pomoći da kroz taj korektiv vi uklonite te stvari koje vas onemogućavaju da budete bliži Bogu. Kada je Meda Brakan zalupila vrata bratu Brakanu, brat Brakan je to primio kao stvar koju oprostio u narednih 5 minuta. I otišao je da pere kove. I Bog mu je progovorio, čovjek pere kola, gotovo se. Šta je Meda rekla? Znate šta je rekla? Malo ti brini o njemu, sad je zalupila vrat. Bila je besna, zalupila je vrat. I brat Brakan je to zaboravio i oprostio. Ali Bog je to zapazio. Bog je to zapazio. To nekada može biti tako, neka sitnica ili neka manje važna ili manje bitna stvar koja možda nama i ne smeta, mi nekako potisnemo. Ne mislimo više o tome. Ali onda u Božjoj prisutnosti, ako je Bogu nešto zasmetalo, to će doći u vaše misle i vi ćete morati to da ispovedate. I onda ulazite u mir sa Bogom. To je ono što je apostol Pavle u Poslanici Jevrejima definisao stihom: imamo očišćenu savest od mrtvih dela. I možemo to reći da je u tipologiji večere Gospodnje to pranje nogu. Znači mi idemo kroz život i činimo, i prašina zemaljska pada na nas, i Isus je očistio to, oprao je noge učenicima. I ovdje kada mi dolazimo po tu krv očišćenja, mi čistimo sebe od te zemaljske prašine. I onda dolazimo do ispunjenja ovoga stiha koji kaže: možemo tražiti šta god hoćemo i bit će nam darovan. I bit će nam darovan. I zato hoću da vas ohrabrim da tražite trenutke mira sa Bogom. Ne mora to biti puno, ali neka bude redovno.
Amen.
Jer ovaj život je toliko isprogramiran da prosto gotovo tempo života koji je Satana nametnuo Laodikeji u ovom Satanom Edenu, pa nemate vremena ni za što. Ustanete, jurite na posao, na poslu radite 100 stvari u toku jednog dana, jurite kući, ima ručak, posle toga uradite nešto što treba za život. I na kraju ste mrtvi umorni, odlazite u krevet i morate naći bar tih pola sata dnevno tišine sa Bogom. Bar to. Jer to će vam pomoći. I onda ćete moći svakodnevno da skidate tu zemaljsku prašinu sa sebe. Da skidate to kroz pokajanje, kroz taj unutrašnji korektiv. Više nema mesijanskog znaka pa da upire prstom i da kažem: ovaj uradio ovo, ovaj treba da ispravi to, ovaj treba da ispravi ovo. Ali Bog je predao nevesti Isusa Krista taj unutrašnji korektiv, i jednom u tišini božanskog prisustva mi ćemo prosto znati, iz naše duše će doći stvari koje treba da budu priznane. Jednom kada je to priznato, to je kraj. Taj čovjek je uradio nešto kao mistrant, kao dete u katoličkoj crkvi, zbog čega se razboleo u njegovim zrelim godinama. I toliko je to potiskivao da, i na kraju ga je stiglo. Svaka loša stvar će stići čovjeka i svaka dobra stvar će stići čovjeka na zemlji. Znači, a blagoslov Boži je da vernika za loše stvari koje je učinio stižu kazne na zemlji. I nikada na nebu. I nikada u večnosti. I zato sa tim umirenim dušama i umirenim srcima u Božjoj prisutnosti, kada nas naše srce ne osuđuje, Tražite šta god hoćete. I bit će vam darovan.
Amin.
To je zbog blagoslovlja. Se vrata ladim po molitve.
Nebeski Oče, ponovo i Gospode, još jedan sastanak u ime Gospoda Isusa Hrista, Gospode. Upravo i zato smo se skupili, Oče, da dođemo pod taj blagoslov otkrivenja, Gospode, i da očistimo naše duše u vodenom kupanju, u reči, Gospode, i biti zahvaljujemo za to svim srcem, Gospode. Bože, toliko si nam potreban u ovim zadnjim danima, Gospode, više nego što čak naš razum to može da shvati i poima, Oče. Potreban nam je taj vođa, unutrašnji učitelj, Gospode, i to kupanje, ta krv, Gospode, taj život krvi, Gospode, koja će čistiti svaki dan, Gospode, naše um, naše srce, naše duše, Gospode, da očišćavamo sebe, Gospode, sa verom u svaku Tvoju reč, Gospode.
Amen.
Gospode, hvala Ti, Gospode, što smo spojenovo zajedno, Gospode, što ponovo možemo proslavljati ime, Gospode, Isusa Hrista, Bože, znajući da nema drugog imena dano pod nebom ljudima da bi se spasili, Oče, već je to jedino ime koje donosi blagoslov, Gospode. I mi Ti se zahvaljujemo što si nas pokupio, Gospode, iz naroda, iz nacija, Gospode, iz paganskog sveta, Gospode, i doveo, Gospode, na mesto više nego na kom se Izrael nalazi, Oče. Bože, mi Ti zahvaljujemo za tu krv koja je krvarila, Gospode, za te uzdake, za tu muku koja se mučila za nas, Gospode, da bi mi, Gospode, mogli, Gospode, ušetati u nebeski Jerusalim, Oče. Bože, hvala Ti, Bože, molim Te da blagoslaviš naše duše kroz ovu poruku koju smo čuli, Oče, i pomozi nam stvarno, Oče, da u buci ovog doba, Gospode, i u vrevi života, Oče, možemo biti u samoći, Bože, negde, da nađemo taj kutak, tu pećinu koju je našao brat Branham, Oče, gde možemo da se sretnemo sa anđelom Gospodnjim, Oče, sa velikim svetim duhom koji može da govori k našoj duši, Gospode. Bože, pomozi nam, Gospode, iako nismo proroci, ali da vidimo jasno kao proroci, da razumemo kao proroci, Bože, i da govorimo kao proroci, Oče. Zato što je pisano da je svetočanstvo Isusa Hrista duh proroštva, Oče. Hvala Ti, Gospode, pomozi svakoj duši koja je ovdje, svakoj duši koja sluša ovaj streaming, Gospode, koja će gledati ikada, Gospode, ovo, Bože, neka je nešto govori njenoj duši, neka je pogodi, Gospode, neka kaže da, to je za mene, Oče, neka jeste to bila reč Božija za moju dušu, Gospode. Bože, neka neko nađe spasenje kroz ovu poruku u ime Isusa Hrista.
Amen.